galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin isniin ah bisha janaayo ee sanadka cusub waa sanadka 2017 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah nuur xasanuur iyo sahre ciidla nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada galabnimona waxaa ka mid a qaraxyo xooggan oo gilgilay magaalada muqdisho meel u dhow garoonka diyaaradaha
aniga markii ugu horreysay xabadaan maqlay xabadaha markaan maqlayna waxaa ku xigay qarax qarax markaan maqlay oo aan meel ku gambadayna waxaan soo baxay dadkii qaylinaya iyo iyo dhaawaca daldal dhaawacii baan daldal ka bilownay iyo wixii adiga khasaaraha inaan caawino
waxaa kale oo aan idiin haynaa waraysi aanu la yeelanay orodyahanka mo faarax oo boqortooyada britain ay siisay jaa'isadda mudane sare ee boqortooyada
marka hadda dabeto dadka dadka dhan ma la siiya dadka qaarkood ma la siiya waxay kusoo biiriyeen waddankanba waxay u qabteen amba charity work oo kamida caawiska sameeyeen markaana biradda waxay ku fiicatay guusha badanee soo hooyey dalkayga imika hooyo dalkayga imika usoo hooyey ingiriiska
sidoo kale xubintii waxbarashada doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warkii caalamka wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in laba qarax oo xooggani ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen 5 qof dad goobjoogayaala ayaa sheegaya in laba qarax ay ahaayeen oo ismiidaamina qaraxa koowaad uu geystay baabuur lala eegtay barkantarool oo ay maamulaan ciidamada dowladdu una dhow garoonka diyaaradaha halka qaraxa labaadna uu ahaa baabuur daba socday oo isna ku qarxay waddada u dhexaysa garoonka diyaaradaha iyo hoteelka lagu magacaabo biis hotel ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyey in 5 qof ay ku geeriyoodeen qaraxyadaasi laba ka mida dadka ayaa la sheegay inay ahaayeen dad rayida halka qofka kalena uu ahaa askari ka tirsan ciidamada dowladda iyo labadii qof ee qaraxaasi fuliyey ciidamada amisom ee haya amniga garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayaa xaqiijiyey labada qarax ee ka dhacay muqdisho waxaanay sheegeen in baaritaan ilaa haatan uu socdo
ugu yaraan 4 ruux ayaa ku geeriyootay weerar ee xalay fiidkii maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka jubbaland iyo qof rayid ah oo marayay meel u dhow degmada luuq ee gobolka gedo wararka weerarka oo ka dhacay meel lagu magacaabo bahul bashiir oo qiyaastii 30 kilomitir u jirta degmada luuq ayaa waxaa ku dhintay 3 askari oo la sheegay inay la socdeen mooto bajaaj iyo darawalkii mootada waday maxamed xuseen cismaan ganay guddoomiyaha maamulka degmada luuq oo v o ed u xaqiijiyey weerarkan ayaa sheegay in ciidanka la weeraray ay ka soo laabteen dhanka xadka gobolka gedo uu la wadaago gobolka bakool waxaana ciidamada la laayay ay ilaalo ahaan ay u raaceen mootada oo qaad geysay deegaanka yurkud ee gobolka bakool maleeshiyaadka al-shabaab ayaana halkaasi ka kaxaystay mootadii iyo qoryihii ay wateen ciidamada la dilay mas-uuliyiinta gobolka gedo ayaa dhacdadan ay ku eedeeyey maleeshiyaadka al-shabaab oo inta badan weeraro gaadmo ah la beegsaday ciidamada dowladda soomaaliya iyo amisom ee gobolka gedo
ururka isis ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar ka dhacay habeenkii sanadka cusub goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada istanbul ee dalka turkiga waxaana goobtaasi la sheegay inay ku dhinteen 30 qof mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa haatan baadigoob ugu jira in ay gacanta ku soo dhigeen qofkii toogashadaasi geystay kooxda isis ayaa sidoo kale qoraal ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in qofka weerarkaasi geystay uu ahaa askari ka tirsan ururka isis
militariga turkiga ayaa maanta sheegay inay dileen 22 ka mid ah dagaalyahanada kooxda daacish kadib markii ay diyaaradahooda dagaalka garaaceen bartilmaameedyo ay daacish ku leeyihiin suuriya weerarkan ayaa yimid saacado kadib markii ay kooxda daacish sheegatay weerar uu habeenkii sanadka cusub ee 2017 nin hubeysani ku qaaday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada istanbul halkaas oo ay ku dhinteen 30 ruux militariga Turkiga sidoo kale waxay sheegeen in diyaaradaha dagaalka Ruushka ay ugu noqdeen cirka ah ay ka fuliyeen magaalada Albaab ee xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya halkaas oo ay ku burburiyeen bartilmaameedyo ay lahaayeen kooxda Daesh. Turkiga ayaa muddo laga joogay 4 bilood ka bilaabay xadka uu la wadaago Suuriya howlgal uu ugu magac daray gaashaanka Furaad kaasoo uu aggaas ugu sifeynayo milishiyaadka Daesh.
halka dhageystayaal wararkaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA idaacaddeennii galabnimo. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, qaraxyo xoogan ayaa maanta duhurnimadii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana ay wararku sheegayaan in dad rayidii ay ku dhinteen. Mas-uuliyiinta dowladdu waxay sheegeen in qaraxyadaasi midkood uu ka dhacay Barkantarool, halka ka kalena lala beegsaday agagaarka Hotel Peace. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Labadan qarax oo ahaa kuwa is-xiga ayaa midka koobaad wuxuu ka dhacay jidka dhanka Madiina kasoo gala garoonka Muqdisho, in yar kadibna qaraxa labaad oo la sheegay inuu ahaa kii ugu xoogganaa abad ee ka dhaca Muqdisho ayaa ka dhacay meel aan ka fogeyn albaabka hore laga gala xarunta Xalan oo ay degan yihiin ciidamada AMISOM. Ruux goobjoog ahaa ayaa V O da uga warramay sida wuxu dhaceen.
aniga markii ugu horreysa xabadaan maqlay xabadaha markaan maqlayna waxaa ku xigay qarax markaan maqlay oo aan meel ku gambadayna waxaan soo baxay dadkii oo qeylinaya iyo dhaawac daldal dhaawacii baan daldal ka bilownay iyo wixii adiga khasaaraha inaan caawino markaa caawinaanta bilownayna xabad kale qarax kale oo weyn badan dhacay gaari weyn oo meesha dhaafay wuxuu ku dhaafay baa qarax kala sameeyey markaan soo yaacnoon dadkii daldala almaagnana waxaan arnay guriyiyo baaba'ay oo ay dadkiini ku fadhiyaan annaguna ma bixin karnaa haddee dad ku fadhiyaan annaguna ma hubnay ilaa hadda markaan dambey burbureen marka dambe aad u burbureen.
Dhismayaasha ku yaala hareeraha waddada gasha garoonka Muqdisho kuna dhow albaabka laga gala Xalane ayaa guud ahaan noqday kuwa dhulka la simay oo aan la aqoonsanayn inay ahaayeen dhismayaal meesha ku yaala muddadii lasoo dhaafay. Dhismayaasha uu burburku soo gaaray waxaa ka mid a dhismaha Hotelka Peace oo inta badan ay degaan shaqaalaha qaramada midoobay, waxaana indhahay way qabanayeen askari cadaan ah oo sheegaya in shaqaale UN ay ku jiraan gudaha, kuwaasi oo lasoo xariiray. Ahmed Cali wuxuu ku jiray mid ka mid a guryaha burburku soo gaara, waxaana dhintay wiil ay daris ahaayeen oo magaciisa igu sheegay Cabdirisaaq, waxaana dhaawac soo gaaray gabar iyo guriga la degana sida uu fiyooda uga warramay.
Wallaahi intaa xaqiijinaa dariska waa wiil dariska weyn aa ku dhintay iyo gabar walaashiisoo dhaawac oo dhaawac culus ahayd ayadana lugta ee dhinacaas ah iyo wiil kaloo ka yaroo asna dhistay oo asna dhinacaas iyo gadaal dhabarka wax kasoo gaaray tir, isla markiina waa la qaaday.
gurigan
waan ku jirna waay gurigaana deganahay sidoo kale zaa'id waay bismillah.
Guddoomiyaha degmada Wadajir Axmed Cabdulle ayaa u sheegay idaacadda V O A inaysan weli caddayn karin khasaaraha ka dhashay qaraxyadan, balse dhismayaashii ku yaala hareeraha waddada guud ahaan ay burbureen.
Qaraxyo waaweyn oo runtii aan dhihi karno deetankiisa iyo dadka ku shaqo kalaan u dhaafayna, laakiin qaraxyo aad u waaweyn gaar ahaan midka halkan ka dhacay oo aad u weyna ayaa halkan ka dhacay. Nasiib wanaag runtii dadka meeshu ahaa way ka tiro yaraayeen meelaha ay muxuuaase iyagu rajaynayeen way ka tiro yaraayeen. Waxaan rajaynaynaa walow ay weli nambarka rasmiga oo soo bixi doono, waxaan rajaynaynaa inay khasaaradii ay ummaddan la rabeen ay ka yar tahay, burburkusa aad u badan yahay. Runtii muxuu ahaa dadka ilaa hadda waa lasoo saarayaa hoo guryahana ku dumay qaarkood, inta kalena hadda iskaallada loola cararay.
Cabdifataax Cumar Xalane, hafayeenka maamulka gobolka Banaadir oo goobta soo gaaray qaraxyada kadib, ayaa u sheegay idaacadda V O A ilaa iyo hadda inaysan haynin khasaaraha saxda ee ka dhashay qaraxyadani. Waxuu sa xuseenay socdaan gurmadyo dadka loo fidanaya dhismayaashuna ay soo burbureen.
Waxaan rabaa inaan si hor u dhacay idinkugu sheego in qaraxuna dhacay,
gurmadka degdega ah ee dawladda hoosan ay shaqadii hayaan. Waana qaraxii ugu weynaa ee cibad ka dhaca Muqdisho ka dhaca weeyaan. Cadowgu Ilaahay baa ku mahadsan goob shacbigu ku yar yihiin bay ahayd oo aan deegaan shacbi ahayn buu ka dhacay. Waa u jeedaan meesha burburtay iyo guryaha burburay dhammaantoodba. Marka khasaaraha oo rasmi ah markii la tirakoobo oo laamaha ku shaqada la soo gudbiyaan baa idinla wadaagaynaa insha allah hadii ilaahay idmo. Waxaa idin xaqiijinayaa qaraxuna waa dhacay, dhimasho iyo dhaawacna way jiraan. Khasaaraha rasmiga ma hayo, waa soo gudbinaynaa insha allah hadii ilaahay idmo. Labaduba baabuur la qarxiibay ahaayeen.
Isbitaalka Madiina waxaa la gaarsiiyey 14 ruux oo mid ka mid a umeed yahay, sida idaacadda VOA u sheegtay madaxa caafimaadka isbitaalka Madiina Duuliye Maxamed Cali.
Waxaa ka dhacay qaraxyo oo ay kusoo dhaawacmeen dad 14 qofood ah. Hal qof ka mid a wuxuu ahaa qof dhintay, meyd baa noogu keenay. 13 kale waxay ahaayeen dad dhaawacyo kala duwan qaba. Dadkaas dhaawacyada waxay isugu jireen kuwo fudud iyo kuwo culus. Waxaan rajaynaynaa inay haddana xaaladooda soo fiicnaan doonto.
Dr. Cabdiqaadir Xaaji Aadan ah madaxa bukaanka Rooryada Amiin Ambalaas ayaa u sheegay idaacadda VOA in goobtay kasoo qaadeen 17 ruux oo qaba dhaawacyo, 4 meydana goobtay kusoo arkeen saraakiisha hay-adda Amiin Ambalaas ee goobta tegay. Waa markii labaad oo qaraxyo waaweyn ay ka dhacaan waddada dhanka wadajir kasoo gasha garoonka Muqdisho, taasoo khasaare dhimashii dhaawac saabtay, iyadoo qaraxyadii maalta dhacana lagu sheeganay ahaayeen kii uu khasaaraha badnaa marka laga hadlayo burburka deegaanka soo gaaray, taasoo meelaha qaar waddaduba ay duntay. Cabdulqaadir Okay, VOA, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haddaba dowladda Soomaaliya ayaa si weyn u cambaareysay weerarkan, waxaana ay sheegtay sida ay hadalka u dhigtay koox dambiilayaal ahi in aysan ka leexin doonin ujeedada iyo qorshaha dowladnimo. Wariyaheenna Caashe Ibraahim Aadan Caashacuud ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka kula xiriirtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye Cumar, waxaana ugu horeyn ay weydiisay jawaabtiisa ku aadan weerarkani.
wallaahi qaraxani waa qarax aad u xun weeyaan. Waa qarax nimanka argagixisada oon doonayn Soomaaliya in nabadgelyo iyo dadnimo iyo islaamnimo lagu dhaqo ay sameeyeen. Wuxuu ku yaalaa meesha lagu hotelkaasi la qarxiyo, wuxuu ku yaalaa meelaha aan u haysano inay u maaragtay xasiloonaan tahay oo nabadgelyadeedu ay wanaagsan tahay. Laakiin waxaa iska cad hadduu qofku doonayo inuu dhinto uu dad kalena dilo inuu wuxuu rabo uu samayn karo. Baqdaad bay ka dhacday 2 jeer, imika 3 ishee ugu dambeeyey Cadan bay ka dhacday, haddana Turki bay ka dhacday, Braziil bay ka dhacday, maantana waa Muqdisho. Allah u naxariisto intii ku dhimatay, inta dhaawacaana Allah khayr siiyo. Inta la og yahay ee ku dhimatay waxa weeye 3 qof baa la og yahay, dhaawacuna damage-ka gaaray hoteelkuna aad buu weeyahay.
Waxaad sheegtay in goobta uu qaraxu ka dhacay inay ahayd meel la bidayo, inay ahayd meelaha ugu ammaanka badan magaalada Muqdisho. Adigana hoteelkaasi dhowr goor baad ku nooleyd oo deganayd, bal sifaad ka bixinayso hoteelka, magaciisa, meesha uu ku yaallo istaraatiiji ahaan, bal waxa uu Muqdisho uga dhigan yahay hoteelkaasi iyo in maanta qarax lala beegsado?
Aniga hoteelka imikadana weli waan deganahay. Muqdisho hoteelkan ka deganahay iyo meesha ka deganahay waa halkaa meeshaas aan weligay deganaa, waanan deganaan doonaa. Anaga nama eryanayaa niman oo doonaya dadka Soomaalida inay baabiiyaan oo hamida loo qabo in nabadgelyo iyo walaalnimo iyo dadnimo iyo islaamnimo lagu wada noolaado. Aan doonayn inay ka qayb galaan, ee doonaya inay dadka masaakiinta Soomaalida baabiiyaan. Hoteelku wuxuu ku yaalaa albaabka Madiina la yidhaa, xarunta Xalane ee Amison degan tahay, horteedii ku yaala. Waa hoteel aad ammaan u ahaa. Laakiin waxa maanta ka dhacay Muqdisho, waxaa la doonayo in lagu niyad jabiyo oo lagu xumeeyo dalka Soomaalida iyo dadka Soomaalida.
Hoteelka magaciis?
Hoteelka waxaa la yidhaa Peace One.
Waxaana soo gaaraysa mudana Hadliye in daare badan oo hoteelkaasi ka agdhowaa inay dhulka galeen oo ilaa haddana aan la sheegi karin khasaaraha, maadaama dhismooyinkaasi ay dhulka galeen, ay dad ku jireen. Maxaa adiga kaa soo gaaray ood maqlaysaa?
Aniga mataqaanaa. Waxaan waa sawirada la ii soo diray, filmada la ii soo diray. Dhaawac weyn baa gaadhay daaraha. لكن أريد أن أقول لك أن الجناة لبسنا الرب عند الجناة يكبرن سرعة قوة رئيسية ورك قوة هلاي عايزين تذكر جوجا دول كانوا وادوين كتاب إذا ماذا نبتسو جدا يقولوا لها وعيقوا مقالام إن عن سدح قف وإذا ماذا كان لدي عايقوا بنتين ماشي لرسع القلائية بابور كورا كفر حي
مدنا هدلي واحد كورن تا قرحاس ما أنت كدعي أغار كاس أولا بدأينا يا هايد زون آدو أمان بدن أديك بقات كنو شهي إن قرح إنتا لأيق أو ضدك قاري شيغة يعني نوها قرح يغو حوق بدنا إنتا لحسوس تو حمر كدعي وحد كورن تا سامين تا يالان كرتو دبلماسي دهان
وحي سامين تا يالان كرتو وحوي 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 يعني إن أدوك لمتقانا لمن حجرة ودونا يينا يأتوك استيقلاش كريان وحني عاشاي مبضم بمعهن وح صوماليا وخاص كوا وحوي وح الدين كو دان لغلط دقال ما يو ودامن نجحو قوين ومجددا جري وعيد ما في عمله ووحو البها يستاع يا دباتوين عين كاسي هدا يان والبسوق قاريان مركا وحي كم نتاعي أرجو جسيسة دا عالم كو دان كتحيسا ندونا يو إن عالم كلغو لجاوريريو ولا اسكت رد ضد المسلم كا يضد كلاي الدين كا انكو ده نول نهي دباتو عين النجد حيين وعن وي مرحمه للدون اي لوس جيدو سو ان مدا وحوي ضد الصوماليه ايمان تفوتين اي بارلمانكو وشو يتدارسدي ان 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 متقنا للجليو وور ايار كيشو يو ابسيس ان الجليو مكا لكن مو غلاني نو انغو وليدي ديالي صومالي ويجريشا صومالي متولفي سميسانيسا هوربا وسوونيا دك حجيكانا واليسك علميا
ان اوو دنبينتي ان هادلي صوماليا غار اهان مغالده مقدشو قراخيدا نوعانا اي ان مالي ولبا لوغو وابريستو قرح علوس جوغوين با دحداي ان لوغو وابريستو وي داشدي دغه ددك صوماليدا غار اهان كو مقدشو كو دقن محادث لاده هو لوغو هرتغي كرا ان قراخيدان علوس ee maalo walba muqdisho laga soo abaabulayo ee dadan waxba galabsan ay dhibaato ka soo gaareeso maxaa laga hortay karaabad leedahay oo dawladdu uga banaann
dawladdu wax walba way sameeyaysaa wax midna waanan fikirkan anigu arkaa in aasha maalo walba ma dhacdo
laakiin waa joogto
Soomaa ee dad hore loogu maray xagga nabadgelyada magaalada Muqdisho iyo iyo wadan koodan nixmeelood baa lagu kala footeenayay 14 kun oo qof baa footeenayay magaalada Muqdisho la isku wareeyay yimi baarlamaankii baa la daariyay noloshu way socotaa baa mushtarku uu socdaa qof xajira oo doonayay inuu isdilo uu dhinto maanta markuu soo tooso wiira maanta waa maalintan dhimanayay ciddii iga hortimaadana waan joojinayaa adduunku ma garanayo si loo joojiyo iyo si loo isticmaalo laakiin aniga kuma wado waxa weeyii waxaan u baahanahay inaan aad isku sii muujino aad u joogno nabadgelyadeeda ciidamadeeda aad u support gareyno oo already aad u shaqeynaya marka waxa weeyii uu sidii Soomaali isku yiman lahayd oo dawladdu kaliya wax ma qaban karto dawladdu iyo dadku gacanta isku qabsan lahayeen oo looga xad looga hortagi lahaa xajirka
wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cabdisalaan Hadliye Umar waxa uu warramayay wariyaheena Aashi Ibrahim Aashuud
haatana xargeysa miisaaniyad sanadeedka Soomaaliland oo dhawaan oo daraskeed ay soo saartay wasaaradda maaliyaddu ayaa maanta golaha wakiiladu ay duudubku ansixiyeen fadhigii maanta ee golaha wakiilada ayaa ansixinta miisaaniyadani buu ka abuurtay waxaana lagu ansixiyay miisaaniyada sanadkan oo qadarkeedu dhan yahay $326 million wariyaha VOA-da Barxad Maxamuud Kaariye ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray
furutaanki fadhiga maanta ee golaha wakiilada kadib gudoomiyaha golahaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa sheegay in laba soo jeedimood hor yaalaan oo dulucdoodu kala tahay in duudub lagu ansixiyo miisaaniyadda iyo in xildhibaanadu ay ka doodaan isla markaana falanqayn kadib cod loo qaadaan saxinteeda hase ahaatee taasi waxay soo waxaniyay buu ka dhaxabuurtay xildhibaanadii golaha joogay
waxaan leeyahay
xildhibaan maxamed jaamac oo ka mid ah mudanayaasha fadhigaasi ku sugnaa oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in dastuuriyan ay tahay in laga doodo, hase haatee guddoomiyaha golahaasi ayaa sheegay in cod loo qaadayo, waxaanay mudanayaashu cod u qaadeen induu dub lagu ansixiyo iyo in laga doodo miisaaniyadda sannadkan. Waxaanu halkaa kaga dhawaaqay natiijada codkii gacanta agaahid ee loo qaaday.
afartan iyo saddex mudane oo ogolaaday in lagu ansixiyo duuduub. 17 mudane way diideen in duuduub lagu ansixiyo. 6 mudane way ka aamuseen guddoomiyuhu ma codaynin, siyaasay miisaaniyadda ku ansaxday.
Miisaaniyad sannadeedka ayay maanta ansixiyeen golaha wakiiladu oo dhammayd 326 milyan oo dollar ayaa noqonaysa miisaaniyadda ugu badneed ee Soomaaliland yeelato. Fadhiga maanta ee lagu ansixiyey miisaaniyaddan ayay kasoo xaadireen 7 mudane oo ka mid ah 28 xildhibaan ee golaha wakiiladu ka kooban yahay. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a Washington. Boqortooyada Britain ayaa ku sharaftay habmaamuuska ugu sarreeya ee ay boqortooyadu siiso dadka dalkaasi iyo kuwa caalamka wax ku soo kordhiyo. Orodyahanka caanka ah ee asalkiisu yahay Soomaaliga, Mo Farax, ayaa wixii hadda ka dambeeyay magaciisu uu noqon doonaa Sir Mo Farax, oo ah meeqaamka ugu sarreeya ee magaca Sir marka qofka magaciisa loogu daro oo ah maamuuseed. Haddaba wariyaheena Zaare Cabdi Axmed ayaa Mo Farax arrintaasi iyo dareenkiisaba ka wareysatay.
horta wallahi waxaan leeyahay alxamdulillah, waxaan salaamaya ummadda Soomaaliya meel kasta joogto adduunka ku nooshahay. Taa ka bacdi waxaan leeyahay wallahi brilada sharafta la siiyey aad baan ugu faraxsanahay. Waa waxaan niyadeedi ku jirin aan solan lacasan weligaa lahaa xeerkaasa gaariyo brilada sidaa quruxda badan baa lagu siin.
Waa gartay, maxay uga dhigan tahay noloshaada marka habmaamuuseedkan inaad heshay, maxay noloshaada uga dhigan tahay marka?
Marka horta dehorta dadka dadka dhan ma la siiya, dadka qaarkood ma la siiya. Waxay kusoo biiriyeen wadankanba, waxay u qabteen amba charity work oo kamida caawiska sameeyeen. Markaana brilada waxay ku sii ceshen guusha badanaan soo hooyey dalkayga imika hooyo dalkayga imika usoo hooyey ingiriiska. Marka wallahi maan islahayn ani briladanisna waa heli doontaa kumana. Markaan yaraa orodka bilaabay kumaan lahayn heerkan aan ka gaadi oo briladaasaan oo magacaga waxa lagu oran doona Sir waa wax qaaliya.
Waa garta, hadda caalamkao dhan waa laga yaqaanaa Mo Farax, dunida inteeda badan, dadka Soomaalida, muslimiinta sidoo kale. Marka maxay kugu soo kordhinaysaa ay kula tahay in nin caana awalba aad ahayd in hadda Sir lagu dhaho oo mudnaantaasi lagu siiyo?
Horta wallahi waa wax sharaf fiican, waa wax fiican. Isman lahayn dee anoo yar baan wada keentay, haddana waa alxamdulilah guushan soo hooyey aan wax aan u dadaalay. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliya meel kasta joogta dadka dhan cayshan wuxuu qofku niyadiisa gashado wuu u samayn karaa. waxaan leenahay alxamdulilah, dee qof kasta waa inuu hard work, waa inuu shaqeeyaa un qof kasta uu si fiicanun waxaan samayna si fiican u samaynaa.
waa gartay, dhowr jeer ayaad qaaday bilado noocyo kala duwan ciyaaraha, hadday noqoto kuwa lagugu maamuusay intaba. marka noloshaada maxaad isleedahay, way kuu dhiman tahay oo waad rajeyn lahayd inaad gaarto?
horta wallahi alxamdulilah ilaahay aashan meesha fiican ii gaarsiiyey, anaan ku dadaalay. marka waxaan isleeyahay hadii ilaahay sanadkan waa 2017 ku galnay, ayaan isleeyahay track inaan sameeyo London World Championship kaan isleeyahay hadan marka lena dhiirigelinaysaan ugu celin lahaa. kabacdina waxaan rabaa inaan tikadiyo roadkii waxa ordo marafankii iyo waxa.
waa gartay, marka sanadkan waxaa kuu qorsheysan inaad tababaradaadi sii waddo oo aad isdiyaariso kadibna aad ciyaarahaasi aad ka qayb gasho?
ha, sanadkan kabacdi August baan gelinaa World Championshipka oo ka dhaca Ingiriiska. kaa kabacdina waxaan isleeyahay sidii tikada roadka oo marafanka aan isku diyaarinaa oon ka baran lahaa, waayo roadka marka gashid sida traako kale maaha, waa kala duwan yihiin.
waa gartay, bal Mo Farxow, dadka noocaago kaleeto ah ee horey loo siiyey biladan oo maaragta adduunka magaca kale, kuwaad nooga sheegi karto oo boqorada Ingiriiska ay siisay?
wallahi waxaa kamid a la siiyey Alex Ferguson oo Manchester United tababar jiray in badan. waxaa kamida la siiyey Sir Steve Redgrave oo samayn jiray Olympic qaaday 5 Olympic oo rowin sameeyey. marka dadkii dad badan ma lagu siin, oo waxaa kamid a xitaa David Beckham weli la siin oo heer adduunka meel kasta lawala garanay. Markaa birladan aan waxaan leeyahan aad ba mahadsantahay birladan cashasa lay gartay ani laga siiyey aad baan ugu faraxsanahayn. Waxaan leeyahay aad ba mahadsantahay dadkii ka dambeeyey oo dhahay ninkan hala siiyo.
Waa garta miyaa lagu codeeyey oo waxaad ku heshay in lagu codeeyey mise boqortooyada iyada ayaa ku qiimeysay oo si gaar go-aankaas u gaartay?
Horta marka hore dadku waa la qiimeeyaa, food baa lagalaa, marka la baaskareeya haddana maxaa dhahay iyada decisionka qaata, marka iyada ay garatay. Laakiin marka ugu horeysa waa la codeynayaa oo loo sii sheegayaa.
Waa gartay. Waxaan arki jiray biladihii hore markaad orodka ku qaado kii aad qaaday 1500 kilomitr oo kaleeto iyo waxaa la gudoons waxaad u hibeyn jirtay caruurtaada mataanaha marbaad u hibeysay intaan xasuusta gabadha yare Roone xaaskaaga ay dhashay sidoo kaleeto marbaad u hibeysay hadda tan yaad u hibeynaysaa in lagu yiri seer oo maaragtay inkastoo dareemaya maamuus lagu siiyey inay tahay haddana
hadda tan maxaa iskale anay horta dadkay garanaya jeerka sharafkayga faamiligayga dadkayga dhan ani wax dadkamid oo dhan faamiligayga ciyaalkayga xaaskayga intoo dhan dee biladan waa wax anigu keliga soo hooyey maaha waa waxaani dadkii ila shaqeynayay ayna soo hooyeen
sax
marka biladan ummadda soomaaliyana dhinac bay ku leedahay oo waxa kamida maxaa dhahaye horta runteeda dan ku hadlo oo waddankan kasoo koray waddankeyga Jabuuti sharaf bay ku leeyahay inbay ku leedahay waddanka ku dhashay Soomaaliya inbay ku leedahay marka dadka o dhan haddana anay hay mafaraxsan dadkii iga mid haa aniga way ku leeyihin.
Dhallinyaro yaryar oo waxaa jirta mihnada orodka ee adigu haatan aad caanka kaga noqotay caalamka beegsanayo Soomaali ah oo sidaadoo kaleeto Soomaaliya ku dhashay ku korayo weli jooga marka ma jeclaan lahayd inaad ku waaso fursado siisa xataa dhallinyarada aad tababarto ama aad gacan siiso si xataa ay macno u yeeshaan adduunka?
Ha waan ku tali jiray wallahi hadii la yidhaah hadii la yidhaah taa waan ku tali jiray cashan sidii dhalinyaradu qaban lahayn amba coach noqonaa amba waxaan ka bartay orodka oon ku soo bari lahaa dadka waxaan ku tali jiray laakiin hadda imkano hawsheedii tahay nin afar ciyaal le maanahay oo iska maqsuul baan xagga faamiliga xagga orod kale waqtigeyga markasta intaas maasaya oo tababarka umaan ku jiraa labada waqtiba marka intan faraaqa leeba yar tahay markaan joojiyo orodyaashaas leeyahay waxaan ku beeri karaa ku beeriya
qofkii raba inuu ka gaaro heer orodka sidaadoo kaleeto maxaad ku dhihi lahayd erayga aad isleedahay wiil dhallinyaro ama gabar dhallinyaro oo hiigsanaysa sidaadoo kale meel sare inay gaarto maxaad dhihi lahayd?
Wallaahi hata waa alxamdulillah meesha ilaahayna keenay hata qofka sabaan wana chanceku haysto inuu ku faa'iidaysto waa wax important ah waa wax aad loo sameeyo marka chanceka anima ka faa'iidaysa maxamuudda soomaali xun dadka chance kule meesha haday tacliin noqoto ad waxga noqoto ka faa'iidaysa waxa maaha inaan markasta iska reebno inaku sinaano madow baan ahay soomaali baan ahay sanaan ahay ma gaari karo oo negative waxay ma ficna inkasto waana hadaa dhacday dadka qof kale laga rabo 2% waana aday 3% ka keentaa meesha oo aad u shaqaysay marka dadaydana waxaan ka bilaabay markan 12 jir ahaa imankan waxaan 3-4 jiraa meesha ugu fiican baan ku joogaa marka intaas sanadood waan ku dadaalay inuu sidaan 7 sanad ugu ficnaan lahaa marka daalba wax kasta u baahan tahay jamhuuriyaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaan lahay salaan oo iyo waddankayga Jabuuti oon kasoo koray ayaan salaan leeyahay dalada sharaftana ummadda Soomaaliya oo meel kasta joogta adduunkaaska walaale.
Orodyahanka Mo Farax oo u waramay wariyaheena Zahra Cabdi Axmed.
Galabuna aksan dhagaystayaal halkaasii aad naga la socotaan waa VOA Washington qaybaha inooga harsan waqtiga waxaad ku maqli doontaan qodobo dhowr oo ay ka mid yihiin doodii gaabneyd waxbarashadii iyo sidoo kale ciyaarahii iyo dabcan qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo rugaal celisa. Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in laba qarax oo xoogan ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada Muqdisho ay ku dhinteen 5 qof. dad goob joogayaala ayaa sheegay in laba qarax ay ahaayeen kuwo ismiidaamina. Qaraxa koowaad uu geystay baabuur lala eegtay Barkentrol oo ay maamulaan ciidamada dowladda una dhow garoonka diyaaradaha, halka qaraxa labaadna uu ahaa baabuurkaasi daba socday oo isna isku qarxiyey waddada u dhexaysa garoonka iyo hoteelka Bees Hotel. Ilaa iyo haatan waxaa la xaqiijiyay in 5 qof ay ku geeriyoodeen labadaasi qarax. Laba kamida dadkaasi waxaa la sheegay inay ahaayeen dad shacab ah, hal askari iyo sidoo kale laba kamida kooxdii weerarka soo qaaday. Ciidamada AMISOM ayaa sheegay in labadaasi qarax iyo sababtoodii ay baarayaan.
Ugu yaraan 4 ruux ayaa ku dhimatay weerar ee xalay fiidkii Maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland iyo qof rayid ah oo marayay meel u dhow degmada Luuq ee gobolka Gedo. Weerarka oo ka dhacay meel lagu magacaabo Bohol Bashiir oo qiyaastii 30 km u jirta degmada Luuq ayaa waxa ku dhintay 3 askari oo la sheegay inay la socdeen mooto bajaaj iyo darawalkii mootada waday. Maxamed Xuseen Ismaan Ganay, gudoomiyaha maamulka degmada Luuq oo VOA-du u xaqiijiyay weerarkan, ayaa sheegay in ciidanka la weeraray ay ka soo laabteen dhanka xadka gobolka Gedo uu la wadaago gobolka Bakool, waxaana ciidamada la weeraray ay ilaalo ahaan u raaceen mootada oo qaad geysay deegaanka Yurkud ee gobolka Bakool.
Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarka dhacay habeenkii sanadka cusub goob lagu caweeyo ku taala magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaana goobtaasi ku dhintay dad lagu qiyaasay ugu yaraan 93 qof. Mas-uuliyiinta waddanka Turkiga ayaa haatan baad goob ugu jiray inay gacanta ku soo dhigeen qofkii toogashadaasi geystay. Ururka ISIS ayaana war qoraalo ay soo saareen ku sheegtay in weerarkaasi iyagu ay ka dambeeyeen.
Ugu yaraan 30 ruux ayaa ku geeriyootay, 25 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii qof naftii hore ah uu baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyay maanta ku qarxiyay suuq mashquul ah oo ku yaalla magaalada Baqdaad. Qarax ayaa lala beegsaday suuqa qudaarta lagu iibiyo ee ku yaalla degmada Sadr ee bariga magaalada Baqdaad oo ah degmo ay ku badan yihiin dadka Shiicada ah. Saraakiisha ayaa sheegay in dadka dhintay ay intooda badani ahaayeen dad u soo dukaameysay taga suuqa. Ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi, laakiin saraakiisha ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah laga bartay kooxda Daacish.
Halka aad wararka iyo warbixinahaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waa 2 January sanadka 2017. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo aniga waa Sahre Ciidla Nuur. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban. Seynab Abuukar Maxamed ayaa Muqdisho ku soo diyaarisay.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa maalintii Sabtigii ansixiyay in musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya laga qaado lacag dhan $30,000, halka musharaxiinta u taagan gudoomiyaha baarlamaanka laga qaadayo $15,000, iyadoo oo ku xigeenada gudoonkuna ay bixinayaan $10,000. Qiimaha diwaan gelinta musharaxiinta ay ansixiyeen xildhibaanada baarlamaanka ayaa la mid ah kuwii ay horey hoggaamiyeyaasha madasha wada tashiga qaranka ay u soo saareen. Xubinta dooda gaaban waxaa igala qayb galaya Maxamuud Axmed Kululihi iyo Maxamed Cumar Maxamuud Macloow oo labaduba ka mid ahaa xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay xildhibaan Maxamed Cumar.
Sideedaba haddii mataqaana la rabo in la sameeyo doorasho la sameeyo ama tusaale gudoonka baarlamaanka ama ha noqoto madaxweyne ha noqoto, waxaa waajib ah shir gudoonkaas inuu markaas uu magacaabo markaas guddi uu magacaabo arrimaha soo shaqeeya. Intaysan mataqaana la gaarin go-aamada kasoo baxa guddigaas hadda oo maanta lagu dhawaaqay oo 15 xubnood ka kooban, yaa baarlamaanka guud ahaan wuxuu aqbalay oo mataqaana isla gartay in laga qaado lacaga 30,000 musharaxiinta mataqaana u tartamaya kursiga madaxweynenimada kuwa kalena 15 ay mataqaana ay ogolaadeen. Anu taas waa ku waafaqsana.
Waad mahadsan tahay haye Kululihi.
Aniga doodaaneyto xaaladeeda markaan ka hadlo waxa waaye ma ku raacsani lacag xal ma noqoto, xilna ma qaado, qofna wax ma ka yeesho. Ninka soo doonanaya inuu noqdo mas-uul, mas-uuliyaddiisa ayaa lagu dooranayaa, liskaga reebaya codaa loo qaadaya nin walbaba waa geeyaa waa imaan karaa waa is sharixi karaa laakiin jiradaaneeto meel kastaba lacagta lagu xiraayo doorashada hadda aan kasoo baxna lacag lagu xiraayo tan lacag lagu xiraayo ma aaminsani mana raacsani meelna waxay ka bedelayso ninkii imaanaya hadduu 10 dhiibo iyo hadduu 100 dhiibo waa isla ninkii waa isla qofkii waa ma raacsani anig
babaasantaha kululihii dib baan kugu soo laabanayaa xiliba maxamed cumar waad degaysanaysaa dooda kululihii wuxuu qabaa in qofka haddiiba uu shuruudaha buuxiyo islamarkaana waaya aragnimada uu leeyahay la qiimeeyo inaanay habooneyn in shuruud looga dhiga dhaqaale inay bixiyaan adiga waad ayadsantaha waad soo dhaweysay maxaad ku taageersantaa
ana waxaan rabnaa horta bal taariikhda dib aan u fiirino baarlamaanka lagu soo dhisay tii carta lagu soo dhisay kii imbagaati 2004 lagu soo dhisay kii mataqaanaa oo jabuuti lagu soo dhisay kii hadda mataqaanaa ugu dambeeyay 2012 aniga aan kamid ah weliba guddiga doorashooyinka aan kamid ah waxaan mataqaanaa ku taageersana leh markastaba anaga halbeeg inaan ka dhigan waxay tahay haddiiba sidaad ka warqabtaan xubnaha aqalka sare ee soo sharaxa inay kamid noqdaan waxaa mataqaana guddiga doorashooyinka heer federaal ee shuruud ay ka dhigan in qofku u bixiyo diiwaangelinta $10,000 inuu bixiyo marka maxaa diidaya inuu madaxweynihii oo qaranka dhan la rabo in mataqaana uu soo sharaxo in markaas 30,000 markaas laga qaado maxaa diidaya marka wax kasta waxay u baahan yihiin tixraac u baahan yihiin markaan le la jaanqaadid markaan le shalay guddiga doorashooyinka madaxweyne 10,000 laga qaaday haddii aqalkii sare 10,000 mataqaan hadda laga qaaday maxaa diiday in 30,000 laga dhigo maxaa diiday marka aniga la jaanqaadida taasi oo la jeedaa mataqaan in waqtiga markaas la waxsado wax kastana waxaa fiican in halbeeg wax laga dhigto ee fiican marka halbeeg waa saxsayan qaba iyagoo nafteed waxay tiraaceen go-aankii madasha ay tiraaceen laakiin waa CEO mataqaana CEO sifa sharci ay u sharciyeen baarlamaanka marka aniga waan aaminsanahay sabaana waa sidan kusoo sheego
haye xildhibaan kululihi maxaad fikirka uga soo horjeedaa adiga
fikirka waxaan uga soo horjeedaa dhowr arrimood qofka hadduu isa soo sharaxo oo muwaadin soomaaliya dastuurkii kuma taalo lacag ha laga qaado muwaadin soomaaliya oo isku soo sharaxo dhahay waddankaygan contribution ka geynaya inaan ka qayb galo dhisidiisi ama madaxweynaha noqdo ama ra-iisul baarlamaan ha noqdo ama ku-xigeenna ha noqdo lacagtaaneetu maxay ka bedeli kartaa waxaan waa wax aan dhoodhoobaysanay walaalkii waa yaqaanaa waxa waa isbaare ee loo dhigaayo inaysan nin walbo isa soo sharaxin uu ka lexleexanaya walaalkii maxamed waxa waaye yaalan 100 qofood isa soo sharaxin dad koobanha isa soo sharaxaan war ninkii 10,000 dhiibo oo 50,000 dhiibo oo haddana raadinaya inuu lacag ma xirayso waxaa ila fiican dad mabda-ooda inaan sheegtaan kasoo qayb galaan halbeegan la dhahay saasaa la waxeeyey dastuurkiina kuma taalo sharci loo codsanayana ma laha lacagtii la qaadana meel la geeyay lama yaqaano halkee ka imaaneysaa shalay waxaa la dhahay ninkii isa sharacaya xildhibaan 5,000 ha laga qaado sanadkii 10,000 ha laga qaado 10,000 xisaabtoodii meel loo raaco lama yaqaano xukuma ma madal oo wada corrupted ah iyay gacanta ku dhigan meelay gaarisiyo sidii loo maamulo weligeed ma helayno marka taneeto war aan ka xishoona lacagahaaneto markastaba dollarka dadka sanka laga soo gelinayo
qadbamaasanta kulalihi maxamed cumar aad degaysanaysaa dooda kulalihi ma qabtaa haddiiba dastuurka qodob dhigayo aysan arinta ahayn in ay caqabad ku noqon karto dad badanoo xilku isku soo taagi lahaa
horta anagoo taraacayna doorashadii ugu dambeysay 2012 oo taraacayna marba haddii horey tallaabadan loo soo qaaday lacagaha ayaa kala bedelan aniga ma qaba waxaan inay wax kale cusub ama sharci ka hor imaanaysan ahayn waayo xildhibaanka walaalkii kulalihii uu joogay goobjoog ka ahaa xildhibaanu ahaa fahmin haddii sharci ahayn iyo haddii tahayba markaas iyo dooda ka dhiiban lahaa wuxuu raalli ku noqday in markaas uu mataqaana xilligaas oo sidaas wax hawsha lagu wado tan xigta aniga maanta ma aaminsanay nin musharax madaxweyne ah in ay culays ku tahay $30,000 ma aaminsan waayo usoo diyaargaroo waqsta usoo diyaargaroo waayo ninka madaxweyne musharax oo hadda muqdisho ku sugan ama kuu imaan doono oo aan filayo kolley 20 musharax ku dhawaad yihiin waxaa markore taqna waa isku soo talagaleen sida aniga aaminsanahay aan isweydiino maxaa lacagtan looga qaadaya oo musharaxiinta looga qaadaya waad ogtahay miisaaniyad gaar loo qoondeeye ma laha dhaqaalaha isla bixinaya waxa lagu maamulay mataqaana adeegyada iskala dugan waayo waraaqooyina loo baahay waraaqo codaynta waa aragtay wareega kuwada la galay labaada la galay saddexaada la galay haddii aan jirin musharaxiin oo wareega labaadan ka tunisal haddii si jirin waxaasoo dhan daabaca intaas waraaqay u baahayeen waxaasoo dhan waa qarash wax galoo hadda gaar wasaaradda maaliyadda ugu talagashan mala marka adeegaas laga qaada lacagtaas waxay tahay adeeg lagu bixinayo mataqaanaa oo sida anigi hore usoo arkay oo aan ka mid ahaa guddiga doorashooyinka oo madaxweynaha hadda mataqaana dalka jira aan ka mid ahaa qarashadaas wax loo bixina adeegyadiisa lagu bixina marka yaan loo arkin mataqaana wax oo ama culaysna ayana ku ah ama wax aan loo baahnay in loo arko waan waxaan aaminsanahay boqolkiiba boqol in qarashkaas loo baahan yahay ayna sax tahay soddonkaas kun in laga qaado
kululihi maadaama qarashka lagu maamulayo doorashada isla markaana aanay jirin miisaaniyad gaar ah oo loo qorsheeyey maxaa diidaya in musharaxiinta khidmadda diiwaangelinta laga qaado waa tii sidaan si la mid ah baarlamaankii hore oo aad ka mid ahayd 2012 aad u meel mariseen qarashka diiwaangelinta
haddii wax cod loo qaadana waqtigaas caadiga ah codkaas badidiisa dadka meesha raaceena sharci ah ayaan dood ani halkaas kama keenin dadka sember u codeynayaan kamid ahaa inaan kumi la qaado laakiin walaalkay wuxuu ku nuxnuxsanaya 30 haddii laga qaado 10 haddii laga qaado muxuu uga dhigi waayey 1 million tanta waan ognahay lacag xildhibaanada inay siinayaane 1 million muxuu uga dhigi waayey isbaaro loogu dhigi waayey si fiican lacagtaanu dhahay waxaa lagu waxaynaya horta hore photocopy qabaan mashiinaa loogu talagalay doorashadii alaabteeda loogu talagalay si wax garata maaha lacagtan la qaadaa ku baxaysa weligood xisaab xil celis manookeen waxaan ku jiray cabdiqaasim markii la dooranay waxaan ku jiray cabdulaahi yuusuf markii la dooranay waxaan ku jiray sheekh shariif markii la dooranay xasan sheekh markii la dooranay kulli weligood xisaab xil ma keen celis marka ma ahan xisaab ma keen iyaga xadii kama wado maxay iska ka bedeshay dadkaan arganaan soo dooranay ani waxa importantii ah ya inaan qofka caqabad looga dhigin lacag ee mabaadi xisbi dhaqdhaqaaq shacbi waxtar haddii dad wax la siinayo wax loo waxaynayo abaalgud waxaa nagu leh intaad aragtay v i b ciidan oo meesha soo gelayo maalintii shirka la furayo intaa aragtay waxaa lagu waxeeyey riila hargeysa meesha aniga principalka aan ka boodaa waxa waaye lacagtan principally waxaan u aaminsanayn wax ay qofka ka bedelayso ma laha annaga waxaan u baahannahay madaxweyne waddanka hogaamiya 30 ha la dhaho 20 ha la dhaho 3 ma qabo haddii laakiin la dhahayba tanaan ka dhignay ee waxba ka bedelayso lacagtii waa haystaane maxaan u badin weyne 100 kun uga dhigi weyne shaqooyin badan waa yaalaan waa tan la dhahaya
tabawasat hayey maxamed cumar
anigu hala kordhiyo malihi mataqaana hala dhibana malihi laakiin markii baahida loo fiiriyo waa lacag oo macquul ayaan qabaa tan madaxweynaha 30 kun waa qabaa musharaxiinta madaxweyneyaasha tan oo guddoonka baarlamaankana 15 mataqaana waa qabaa waxaan kaloo aaminsanahay dadka guddiga oo hadda 15 oo magacaabay mudane ismaaciil boqor u magacaabay ani ma aaminsani inay isku kooban hataa qarashaadka markuu soo galay inay isku kooban ma aaminsani waxaan aaminsanahay ciidamada ilaalada markaas ama amniga kuu sugayo kale ama ha noqoto shaqaalaha markaas la shaqeynaya in mataqaana waxun la gaarsiin toono anigi taasa kulleen aaminsanahay waxaa ku soo haray wixii kasoo haro qarashaadkii ka baxay doorashada wixii kasoo haro xildhibaanada waxaa u furay inay mataqaana guddoonka weydiiyaan ay yiraahdeen guddiga doorashooyinka hadda markaas cidda markaa shir guddoomiye ka ah inay weydiiyaan oo ay dhahaan waxaan u baahanahay xisaab xirkii maxaa qarash baxay maxaa soo haray taas xildhibaanada ayaga ay u furan tahay taas hadda maaha in aan dood halka aan ka gelina maaha ani kulle aragti
waxaan siinayaa kululihi adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
war nin fikraddiisa dollar ma lagu xisaabin karaa waa maya principalka aan qaba kaas waay ninkan ma ka keeni karaa wax soomaali waxtaraayo progress u leh maskaxdiisa ma ku jirna annaga dollarka maa u noqonaayo marka maskaxdii maya waxaa xoogga ugu weyn oo saaran yahay waxaa waaye aniga waxaa waaye xornimada qofka muwaadinka ah inaan caqabad looga dhigin inuu dollar baxsho doorashadii hadda soo baxday waxaa waaye meeshaan ka sugaynay enhancing legitimacy oo kor in loo qaaday nin nabadoona intii wax la siiyo jee nin la iska soo magacaabanayay 51 waa laga dhigay 51 waxaa noqotay in faraha looga gubto nin aan lacag ku soo gelin ma lah nin inkiri karaayo ma lah hay dhahan kulelihii beenlowa
aaway
dadkii xoogga ku lahaa baarlamaanka qaar qabiil loo adeegsado قار سياسة لو أدكسد قار لعق لو أدكسد مش قينس مركب وحان قبل أنا جم مبادئيا إن العق لجحر إن الدولار لجحر شعبي الصومالي وحباي هاي ضد كجيسن كرايا كبوحن كرايا كقنعن كرايا soo qabo dadka madaxdeena
dadba ma saltaa
xubantii dooda gaaban maanta intahay noo joogto waxa dooday gala qayb galay maxamuud axmed kululihi iyo maxamed umar maxamuud oo labaduba ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka federaalka inta aynu ku kulmi doono doodan mid la mid nabad galiyo
aaday uma hasan tahay wariyeena Seynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban markaana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada waxa ino soo diyaariyay wariyeena Barqad Maxamuud Kaari
Santa tir Islaama jirtan ka ebay igman Maxamed Kaani
kulanti waxaanu wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada waa markale iyo barnaamijka waxbarashada oo idin ka imanaya magaalada Hargeysa qof kasta oo bulshada kamid ah waa arday ama waxay ehel yihiin arday wax dhigta waxaana la isku raacsan yahay in qof waliba uu doonayo inuu ogaado darajada ardayga waxbaranaya uu kaga jiro meertada nololeed ee waxbarashada iyo sidoo kale jidka waxbarasho ee uu hayaa inuu yahay mid uu kaga dhabayn karo higsigiisa nololeed inkastoo dadka qaarkood dhinac kale iska taagi karaan haddana waxaa jira qodobo tilmaami kara ama ardaygu ku ogaan karo qodobadaasi aynu soo sheegnay iyo intayadiisa waxbarasho ay tahay tii loo baahnaa qodobka koobaad waa diyaar garowga ardayga sidoo inoo sheegay Mubaarak Ibrahim Aar oo ah tilmaame dhinaca waxbarashada ah
in runtii ardayga wanaagsan marka laga hadlayo waxaa jira runtii sifooyin u gaar ah oo markaad ardayga sifooyinka ku aragto aad ogaanayso inuu yahay arday fiican oo dadaalaya waad waxa weeyaan ardayga wanaagsan horta wuxuu soo diyaariyaa maskaxdiisa nafsiyaadkiisa jirkiisa iyo qalabkii waxbarasho uu wadaa dhamaan inta soo diyaariyo ayuu galaaska imaataa isagoo dhinac walba ka diyaar ah oo buug iyo qalin ka maqantoon aan jirin ayuu galaaska imaataa
waxbarashadu kama maaranto la socod iyo joogitaanka maskaxeed iyo ka jireed ee ardayga waa qodobka labaad ee uu noo sharaxay Mubaarak
qodobka labaad lagu yaqaan ardayga wanaagsan waxa weeyaan waxa uu soo xadiraa galaaska tennisiga waxa loo yaqaan waa xuduurkiisu waa kaamil waa joogto ma jarjaro waliba intaa waxa ku dheer ardayga wanaagsan waxa lagu yaqaan safka hore inuu fadhiisto
xusuusta duruusta ardayga loo dhiga ma aha mid iska timaada waxayse inta badan khabiirada cilmiga waxbarashada aqoonta u leh aaminsan yihiin in akhriska iyo dib ugu noqoshada waxbarashadu iyo duruusta ardaygu dhigta ay tahay mid tayeysa xusuusta وقضبك صدحات واكن مركة لمبارك
قضبك صدحات واحون أردق واناسان واحا لغو يقانا انتانو قلاسك إيمان وحو سو أخرسة درسيجي ما انتان لغر ربيبو سو أخرسة وسوغو سو أخريبو قلاسك إيمادا تاسو واحا كان سنسا مركبا إنو لقب صدو
فايدة دو قبادن أردقو كد حلا قونتا وحبرشادا وحاون تبادن هانتا انت فاسلك لغو تيرو إما عالنك وحش الرحيو waxaa raaca qodobka kale oo yana kaaba ha ino sharaxo Mubaarak Ibrahim Aar markale
qodobka afarada ardayga wanaagsan lagu yaqaan waxa weeyaan galaaska marka uu fadhiisto uu dhageystaa waliba wuxuu isku dayaa galaaska intuu fadhiyo inuu maadada fahmo oo si fiican uu fahmo oo macallinka uu dhageystaa qodobka kale lagu yaqaan ardayga wanaagsan waxa weeyaan waxa intaa uu fadhiyo uu diiwaan galiyo ama uu qoraa qodobada ugu muhiimsan ee macallinku uu sheegay ee galaaska ku sheegay buu qortaa qodobka kale lagu yaqaan ardayga wanaagsan waxa weeyaan wixii su'aal uu qabo halkaas maalinka ku weydiiyo kala maxshoodi su'aalaha cilmiga waa u weydiiyaa waxaan intaa ku dheer waanu ka qayb qaataa galaaska dhexdiisa discussionka socdana oo ka qayb qaataa qodobka kale lagu yaqaan ardayga wanaagsan waxa weeyaan markuu runtii galaaska uu dhameysto uu ka soo baxo dib u akhriyo wixii macallinku u soo dhigay oo uu fadhiista oo wixii loo soo diray buu ka jawaaba qodobka waxa ku raacay kugu dambeeyay ardayga wanaagsan lagu yaqaan markuu runtii akhriyo wixii loo soo dhigay wuxuu isku dayaa inuu ka sameeyo summary uu soo koobayo wixii galaaska lagu dhigay oo dhan buu qoraal u bedelaa oo maskaxdiisa intuu runtii dib u muraajacayo ayuu soo koobay samari buu ka sameeyaa samarigaasoo meel dhigtaa soo koobid buu sameeyaa casharka dhan buu soo koobaa markaa
intaasoo qodob ee aynu soo sheegnay haddii ardayga laga helo waxaa jira natiijo inta badan la hubo in ardaygaasi dhaxlayo sida uu mar kale sharaxayo Mubaarak
taasi maxay keenaysaa hadhow runtii markuu u baahdo inuu casharkii mar kale akhristo si yaro fudud buu akhrisan karaa maadaama uu soo koobay casharkii oo buugiisa ugu wada qoray wixii loo soo dhigay oo dhan intaasi waa runtii sifooyinka ugu muhiimsan ee ardayga wanaagsan lagu yaqaano ardaygana waxa la hubaa hadduu qaabka u dhaqmo inuu noqonayo ardayga galaaska ugu fiican
dhegeystayaal waxaynu intaasi ku soo gabagabaynaynaa xubintii waxbarashada ee idaacadda VOA oo idinka imanaysa Hargeysa waxaad ina socodsiinayaa aniga oo Barkad Maxamuud Kaariye intaynu xubinta mid lamid ku kulmino toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.
Barxadaad buu mahadsan yahay. Haatana waxa inagu soo maqan oo aynu wada dhageysan doonaa wararkii ugu dambeeyay dhinaca ciyaaraha oo inoo hayo Maxamuud Mascade.
Kulanti waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha sanadkan cusub ee 2017 oo maalintii axada ahayd soo bilowday ayaa horyaalka dalka Ingiriiska kooxihii ciyaaray qaarna guuldarro ay la kulmeen kuwana ay guuleysteen. Laba kulan oo kaliya ayaa la ciyaaray axadii oo ahayd maalintii koowaad ee sanadkan. Watford oo gurigeeda ku ciyaaraysay waxay soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur 4-1 ayaa lagu qabtay oo waxaa guushu dhinaciida ee aaday kooxda kubadda cagta ee Tottenham. Ciyaaryahanada Del Ali iyo Harry Kane ayaa min laba gool u saxiixay kooxda Tottenham. Kulanka labaad ee shalay la ciyaareysna waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Crystal Palace oo ah laba kooxood oo ka wada dhisan magaalada London. Kooxda Arsenal ayaa B iyo Eber guushu ay ku raacday. Ciyaaryahan Olivier Giroud oo afka hore uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa noqday ninka ugu hadalhaynta badnaa wargeysyada iyo weliba idaacadaha ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda kadib markii uu dhaliyay gool lagu tilmaamay inuu yahay goolkii sanadka uu Banooni qurux badan uu soo baasay. Ciyaaryahan Alexis Sanchez ayuu cirib gadaale ku dhaliyay, waxaana haatan la tilmaamayaa goolkaasi haddii kuwo kale oo fara badan oo isaga la mid ah aanay dhalanin inuu noqon doono goolka sanadka. Islamarkaasina waxa uu ciyaaryahankani dhowrkii kulan ee lasoo dhaafay si xigxigta ugu dhalinayay kooxdiisa Arsenal goolal, waxaana dad fara badan haatan ay leeyihiin waxaa laga yaabay in ciyaaryahankani uu ka soo noqdo kaydkii uu fadhiyey, islamarkaasina ciyaar kasta oo kooxda Arsenal ay ciyaarayso lagu bilaabi doono. Kulamadii kale ee xiisaha badnaa ee toddobaadkan horyaalka dalka Ingiriiska kooxu ay iskaga hor yimaadeenna waxaa ka mid a Hull City oo gurigeeda 2-2 bareejaha kula gashay Everton, kooxda Burnley Sunderland ayay soo dhaweysay, hase ahaatee way ka badisay Sunderland oo 4-1 ayay ku qabatay ciyaaryahan Andy Gray ayaa 3 gool oo goolashaasi ka mid a dhaliyey. Chelsea oo carcarteedii qabtay islamarkaasina la celinlayahay aryaha horyaalka dalka Ingiriiska haatan hogaaminaysa, kulankii ay kooxda Stoke City gurigeeda kala ciyaarteenna 4-2 ayay kaga badisay oo kooxda Chelsea ayaa guushu ay ku raacday. Chelsea ayaa iyadu haatan waxay badisay 13 kulan oo xiriira, waxayna barbaraha dalla tahay kooxda Arsenal oo rikoorkaasi dhigtay sanadkii 2002. Waxay Chelsea haysataa fursad ah inay rikoorkaasi jebiso kulanka soo socda ee toddobaadkan ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur, kulankaasi oo dabcan ka dhacaya gegida White Hart Lane ee magaalada London. Lama oga Chelsea halka ay guulaha hadda ay waddo ku furi doonto, hase ahaatee kulankaasi ayaa dad fara badani waxay guudaraynayaan inuu noqon karayo kulan Chelsea dhibca looga goosto. Leicester City ayaa waxay la ciyaartay West Ham United, 4-1 ayaa lagaga badiyay kooxda kubadda cagta ee West Ham oo Leicester ayaa guushu ku raacday Manchester United, oo Middlesbrough la ciyaartayna 2-1 ayaa guushu Manchester United ku raacday Southampton oo gurigeeda West Bromwich Albion kula ciyaaraysay. West Bromwich Albion ayaa badisay oo 2-2 waxa ay ku badisay 1. Swansea City iyo Bournemouth oo kulmay Bournemouth ayaa 3-2 ku badisay Liverpool iyo Manchester City oo dabcan kulan xiisa badan u dhexmarayna, waxaa guushu ay raacday kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo 1-0 ayay ku badisay. Kulan xiisa badan ayaa maanta la filayaa inay kooxu iskaga hor yimaadaan. Middlesbrough iyo Leicester ayaa ciyaari doona, Everton iyo Southampton ayaa iyaguna kulmi doona Manchester City. Waxay gargiideeda Etihad Stadium ku soo dhaweyneysaa kooxda Burnley. Sunderland, Liverpool ayay marti gelinaysaa West Bromwich Albion, kooxda kubadda cagta ee Hull City ayaa soo booqan doonta West Ham United. Waxa ay la ciyaari doonta kooxda United ka ay wadaagaan ee Manchester United. Guriga West Ham United ee magaalada London ayaana labadan kooxood ay iskaga hor imaan doonaan. Maalinta berita ah Arsenal iyo Bournemouth ayaa kulmi doona Crystal Palace, Swansea ayay soo dhaweyn doontaa, Stoke City iyo Watfordna way wada ciyaari doonaan. Haatanna suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo dabcan maalintii shalay ahayd dib u furmay ayaa ciyaartoyda qaarkood waxaa la filayaa bishan gudaheeda in ay kooxaha haatan u ciyaarayaan qaar ka tagaan kuwo kalenaba ay markaasi lacagta loo kordhiyo. Ciyaartoyda haddaba la filayo sanadkan inay kooxahooda ka wareegaan weliba bishan January gudaheeda ayaa waxaa ka mid ah ciyaaryahanka la yidhaahdo Van Dijk oo kooxda kubadda cagta ee Southampton u ciyaara. Ciyaaryahankan waxaa lacag 60 milyan oo ganiga Ingiriiska ku gorgorinaysa kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu doonaysa inay difaaceeda adkayso. Ciyaaryahankan Van Dijk ayaa kooxda Southampton waxa uu haatan u yahay kabtan, waana ciyaariyahan marka laga hadlayo dhinaca difaaca qabiirku ah. Waliba difaaca waxa u dheer ciyaariyahankani waxa uu banuuniga ugu ciyaaraa amaba uu ugu faajafaajoodaa si la mid ah sida ciyaartoyda weerarada ah maba qadka dhexe ka ciyaara. Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa iyaduna waxay gurgurinaysaa laba ciyaariyahan oo u ciyaara naadiga kubadda cagta ee Atletico Madrid, ciyaariyahan Griezmann oo waddanka Faransiiska u dhashay, iyo ciyaariyahan Saul oo isaguna kooxdaasi Atletico Madrid u ciyaara. Labadan ciyaartoy ayaa kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid waxa ay ka doonaysaa ciddii soo gurgurisa lacag gaaraysa 145 milyan oo ganiga Ingiriiska. Dhinaca kale, waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta ee Chelsea ciyaaryahankooda Diego Costa oo 28 jir ahna ay 80 milyan oo ganiga Ingiriiska ah ku doonayso koox ka dhisan waddankaasi Shiinaha, oo dabcan isagu haatan ah suuq ciyaartoyda kubadda cagta ee dunidu ay si aad iyo aad isha ugu hayso, maadaama lacagta halkaasi laga bixiyahay ay ka badan tahay lacagaha ay bixiyaan horyaalada qaaradda Yurub. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Kiif Aqdaad ee ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamuud mascado ciyaaraha inala socotiin halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna Mursal Muuse Cumar iyo weliba heesta naafada caashaq ee adduunka ma tahay mid ka mida naftaada.
heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka mursal muuse ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegaystayaal idaacaddeenna galabnimo oo ay halkaan idinkala socodsiinayeen sahre cidla nuur iyo nuur xasan nuurtan iyo caawa toddobada fiidnimo inta ka horeysa dhegaystayaal waa v o a oo idin leh galab wanaagsan.
Na urum biyat biyat kehishan.